Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fremtidens arbejdsplads, den kommer til at se ganske anderledes ud, end den hidtil har gjort. Og fremtidens arbejdsgiver vil få medarbejdere på ganske andre vilkår. Hvor det tidligere har været attraktivt at have den samme arbejdsplads i så mange år, at man risikerede at få et guldur med pensionen, så kommer vi i højere grad til at skifte både ekspertiseområder og arbejdspladser gennem hele livet. Den hastige teknologiske udvikling, den betyder, at vi i fremtiden bliver nødt til at genopfinde os selv flere gange i løbet af vores karriere. Og de her mange teknologiske fremskridt, de giver også nye muligheder for et langt mere fleksibelt arbejdsliv, hvor vi jo ikke behøver at sidde det samme sted, og to dage, de behøver heller ikke at være ens. De nye generationer, som er på vej ud på arbejdsmarkedet, de efterspørger sådan noget som frihed, tillid og afveksling, udvikling og meningsfuldhed. Men hvordan møder fremtidens medarbejdere fremtidens arbejdsgiver? Det har Elektronistas gæst i denne uge et bud på. Jeg hedder Christiane Vejlø. Hæng på den næste lille times tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og med det kan jeg jo så byde velkommen til dig, som er min gæst, Mathias Lindemann.
Tak skal du have.
Du står bag en virksomhed, der hedder Worksum. Og det, som I gør, det er, at I faktisk er en form for datingportal mellem arbejdsgiver og arbejdskraft.
Ja.
Og det skal vi snakke meget mere om i det her program, fordi tanken er, at vi skal finde ud af, hvad er det, vi er på vej hen i, både i forhold til, hvad får arbejdspladsen brug for, men også, hvad er det for nogle medarbejdere, der kommer ud på arbejdsmarkedet, hvad er det, de unge vil have, og hvordan kan arbejdspladserne også servicere det. Men jeg tænkte, vi skulle lige lære dig lidt at kende først. Og sådan lige i den her sammenhæng, så tænker jeg, at det er lidt relevant at sige, at du før du har startet den her virksomhed, så har du faktisk en baggrund i, altså en 5-6 år i Google, kan det passe?
At ja,
det
er 6 år.
6 år, ja. Kan du ikke fortælle en lille smule om, hvad du lavede for Google?
Så i Google, der havde jeg forskellige roller. Først var jeg i 3 år i det europæiske hovedkvarter, som ligger i Dublin, som dengang jeg startede, tror jeg, der var ca. 1.500 medarbejdere, og da jeg sluttede, var der måske 5.000. Og der sad jeg og arbejdede med digital marketing, altså så jeg sad og var i kontakt med en hel masse virksomheder omkring, hvordan de skal gribe digitaliseringen an og vende det til en konkurrencemæssig fordel for dem. Og simpelthen, du ved, fremstille sig bedre på nettet og få kunder på nettet og blive effektiv til det.
Så var det fordi, at det er jo selvfølgelig det produkt, blandt andet som Google tilbyder, at man kan annoncere via Google, at det var den uddannelses... del af det var vigtigt, fordi folk måske ikke vidste, hvordan de i virkeligheden kunne bruge de her værktøjer.
Ja, helt klart. Og så senere så flyttede jeg til Danmark og var i Google Danmark i 3 år, og der sad jeg så med ansvar for en række industrier i en rolle, der hedder Industry Manager, og arbejdede sammen med for eksempel virksomheder i rejsebranchen, Momondo kunne være et eksempel, og jeg sad også med ansvar for retail og arbejdede sammen med en masse store detaljkæder omkring, hvordan de skal gøre det samme på sådan et strategisk niveau. Og det handler netop rigtig meget om et mindset og en uddannelse i, hvad er det for nogle dynamikker, der sætter ind, når digitaliseringen sker. Og der sker en hel masse dynamikker, som vi også kommer ind på i forhold til arbejdsmarkedet. Men der sker jo for eksempel det, at der kommer en kæmpemæssig transparens, som vi ikke har haft tidligere. Et eksempel kunne være, at i gamle dage i gåseøjne, der hvis vi skulle bruge en flybillet til Rom, så måtte vi gå ned i et rejsebureau og spørge, hvad koster det? Det koster 4.000, vil det sige. Så kunne vi gå over på den anden side og spørge, hvad koster det her? Det koster 4.200, og så kunne man sådan shuffle lidt rundt og finde ud af, hvad man egentlig havde lyst til at betale. Og så kommer digitaliseringen, som betyder, at nu kan vi bare gå på nettet og lynhurtigt ligesom slå op, hvad skal det koste at flyve til Rom? Og det betyder, at hastighed og pris og alle sådan nogle ting, der ændrer sig.
Det er jo en helt anden måde også at købe altså flybilletter og rejser på, og der kan man sige, at jeg har faktisk lige købt en rejse til Rom. Og der har jeg selvfølgelig været inde og kigge lidt på forskellige priser, og ender så med at via Momondo og købe en flybillet. I går, der får jeg så sådan en notifikation på min iPad, mens jeg sidder på min iPad, som er en, altså noget, der ligner en tekstbesked eller en eller anden form for chatbesked fra Momondo med emojis af et fly og sådan en finger, der peger på en bil og Rom. Altså, du ved, skal du ikke også lige leje en bil i Rom?
Ja.
Og det er jo en ny måde at fortsætte salget på, som jeg så fandt ret irriterende, fordi jeg var ikke bevidst om, at jeg havde givet Momondo lov til at give mig notifikationer. Jeg har også booket en anden rejse, hvor jeg selv sidder på et site, og så lige pludselig er der en artikel på det site, hvor der står, rejseguide til det andet land, jeg har booket til.
Ja.
Og det er jo fordi, at alt den data, vi genererer, når vi er derude, det bliver delt mellem alle de her parter.
Mm.
Og Google har adgang vel til det hele nærmest.
Ja, det er i hvert fald et meget sjovt eksempel på, at hvis man er i rejsebranchen, så det at sætte et, kan man sige, et flow op for, at du får vist den besked med emojis og sådan noget, det er en lidt anden disciplin, end den, der skulle til for at være et succesfuldt rejsebureau i 90'erne. Og den form for sådan transformation sad jeg og arbejdede sammen med en masse virksomheder omkring at forstå og hente kompetencer ind i virksomheden til at kunne gribe det an og få det til at køre og få det sat op, så man kunne måle, om det virker og optimere på det osv.
Jeg sidder bare her og smiler, fordi jeg ser scenariet for mig, at der er en eller anden, der for 20 år siden er gået ind på et rejsebureau og har booket en billet, og rejsebureauet så gerne vil sælge dem en billeje også, og de så ligesom sender et brev til dem med nogle emojis i en bil. Og
3 uger for sent.
Ja. Altså, det er jo en komplet anderledes måde. Altså, tænk overhovedet at kommunikere i emojis, når man vil sælge.
Ja.
Der er altså sket noget, og der tænker jeg, at det kan jo også godt være, at Momondo måske også laver en segmentering af, hvem det er, de henvender sig til. Det kan være, at det havde været med tekst, hvis det var en anden type end mig, hvor de måske har vurderet, jeg var modtagelig over for emojis.
Ja, helt klart. Der ligger givetvis et eller andet datagrundlag bag, at de tolker, at du er i markedet for eventuelt at skulle leje en bil også, ikke? Det kan være, hvor lang din rejse er, om det er weekend eller business, og sådan nogle forskellige ting der, som de helt sikkert har noget data på, hvad jeg skyder på.
Så når vi nu alle sammen er Google-brugere, som vi jo alle sammen er, altså for mange er Google nærmest internettet. Det er der, man starter op, og det er der, man søger, og altså, det er sådan ligesom udgangspunktet til alle de oplevelser, som man har på nettet. Der skal jo så siges, det er Google jo ikke, det er jo bare et valg, at vi gør det, men det er der bare rigtig mange mennesker, der gør. Hvad synes du, det er vigtigt, at almindelige Google-brugere ved om Google?
Jamen, der er 2 ting. Altså, for det første synes jeg, det er vigtigt, at jeg synes, der er blevet åbnet op for en hel masse muligheder i verden på grund af blandt andet Google. Og selvfølgelig sådan teknologi i det hele taget. Men altså, jeg har mange eksempler på, hvordan jeg selv har siddet og hjulpet mindre virksomheder, som før i tiden har haft svært ved at markedsføre sig og finde frem til deres kunder og konkurrere med de store spillere i et eller andet marked, som på grund af teknologi og Google kan præcisere og finde ned til deres niche målgruppe og begynde at sælge rigtig effektivt og bygge sig op og blive store succesfulde virksomheder. Så hvis man ser det fra sådan en virksomhed, altså sådan demokratisering af adgang til kunder og til viden og så videre, så synes jeg, det er jo det er en rigtig fin ting. Og så er det klart, altså som du også var inde på i dit sidste program, at man giver noget, hver gang man bruger sådan en service der, som er gratis. Og det er jo data, man giver. Og den data kan virksomheder lukrere på, som får den, hvad enten det er Amazon, eller Apple, eller Google, eller Facebook, eller whatever. Og det skal man jo være bevidst om. Det er derfor, man ser reklamer, eller den artikel, som du så, som sjovt nok passede rigtig godt ind i den rejseovervejelse, du havde haft der, og sådan nogle ting. Ikke? Og det tjener de jo penge på. Og det, sådan er det jo. Det er jo gamet. Det er derfor, at de kan tilbyde en hel masse andre ting gratis. Ikke? Altså Gmail og alle mulige forskellige YouTube osv. Som gratis services, fordi at de kan tjene penge på den her data.
Men transparensen er jo også vigtig for folk at forstå, synes jeg. Fordi jeg må sige, da jeg tænkte, at når så ser jeg en rejseartikel, ser det så umiddelbart ud til at være faktisk. Det viser sig så, at det jo et eller andet sted længere inde faktisk er noget kommercielt. Ikke? Men den her transparens, den kan vi måske godt have svært ved at gennemskue nogle gange, som almindelige brugere, og at det altså ikke er tilfældigt, at der lige pludselig dukker sådan en artikel op.
Ja.
Tror du, vi kommer til at se en højere transparens? Altså, det virker som om, at der er et større krav, i hvert fald blandt brugerne, om at vi vil gerne forstå, hvordan vores data egentlig bliver brugt.
Mm. Altså, der er ingen tvivl om, at der er jo et arms race i gang i forhold til at få så meget data som muligt, og være i stand til at udnytte det så effektivt som muligt. Og det er jo ikke overhovedet kun inden for annoncering og content osv. Det er i alle mulige facetter. Det kan være din data om din sundhed, eller din familiestatus, eller hvor du bor, og hvor mange penge du tjener, alt sådan noget der. Ikke? Så jo mere virksomheder ved om folk på den måde, jo mere kan de udnytte den data til at tjene penge et andet sted også. Ikke? I fortællingen hører også med, at jo mere kan de også tilbyde nogle ting, som ofte også er ganske relevant. Altså, så hvis vi snakker Google igen, så er det jo interessant at kigge på, for eksempel, hvad der ligger af teknologi bag, når du laver en søgning. Hvis jeg søger på pizzeria på min telefon nu, så kan det være, at jeg får et andet resultat, end du gør, hvis du søger på din laptop om 10 minutter. Fordi at der kan være nogle forskellige præferencer, og der er simpelthen så meget data, der ligger bag det, der man giver det rigtige resultat der.
Men man kunne også sige, hvis vi søgte på pizza, kunne det være, at vi fik et forskelligt resultat også. Ja. Altså fordi vi havde på forskellige referencer. Jeg skulle finde en bar her forleden, og jeg var på Nørrebro, og skulle finde en bar, som hed The Barking Dog.
Mm.
Og da jeg så lavede en Google-søgning, så var det topresultatet, der kom på The Barking Dog.
Mm.
Det var den bar, jeg ledte efter.
Ja.
Og der gik det jo også op for mig, at Google ved jo godt, hvilken kontekst jeg søger i, at jeg ikke leder efter en hund, der gør, eller en bar i Irland, der hedder The Barking Dog, eller altså, en ret, der hedder The Barking Dog, eller alt muligt andet. Altså det er, fordi jeg befinder mig, hvor jeg befinder mig, og måske også, hvem jeg er på alt muligt andet måde.
Ja, præcis. Og det er klart, at det kræver jo et kæmpe datasæt, at ligesom kunne sætte en algoritme til at finde ud af de der ting om dig. Lige præcis i det øjeblik, hvor du står der og søger og serverer det der resultat på et splitsekund.
Hvis min søgning for inden det havde været rabies, så kan det godt være, at jeg havde fået noget en historie, der handlede om, at hunden gør meget, når de er syge. Eller noget.
Ja.
Men det der var nok også noget med, at jeg i forvejen var ret tæt på den der bar.
Mm.
Nå, Mathias Lindemann, det var også en lille baggrund fra det, du kommer fra, med din baggrund i Google, og du har den her indsigt i det her, den her digitale transformation, som vi er godt i gang med, og hvor det også er noget, som rammer store, eller alle virksomheder, men især også små og mellemstore virksomheder, i forhold til det, som I har skabt med Worksum, og det skal vi snakke lidt om.
Dette er Radio 24/7.
Så Mathias Lindemann, I har virksomheden, der hedder Worksum. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en udvikling, som vi har set på arbejdsmarkedet, der gør, at I skal stå som broker mellem nye arbejdsgiver og nye arbejdstager?
Ja. Der er to forskellige sider af historien. Der er en historie set fra virksomhedens synspunkt, og så er der en historie set fra menneskers synspunkt, som skal arbejde ved arbejde. Og hvis vi starter med virksomhedens synspunkt, så står de jo over for en virkelighed, som er, at der er massiv og stigende talentmangel. Altså, der er simpelthen mangel på kloge hoveder, hvis vi kan sige det sådan. Og det betyder, at rigtig mange virksomheder ikke kan få nået de ting, de gerne vil have nået. De kan ikke få fuldført de projekter, som de egentlig gerne ville. De kan måske ikke få internationaliseret hurtigt nok, eller få deres salg eller marketing og alle de her forskellige, deres teknologi op på et niveau, som de gerne vil hurtigt nok. Og den her talentmangel, den er stigende, så hvis man bare kigger på inden for IT-området, så siger man nu, at vi mangler lige nu 3.000 IT-specialister i Danmark, og det kommer til at stige til 19.000 i år 2030. Så det er bare sådan en konstant smerte, som ligesom bare står og vokser. Og set fra deres side, så har adgangen til højt specialiserede kompetencer og viden hidtil været fyldt med ret meget friktion, lidt tilbage til fortællingen om et rejsebureau, og så kom Momondo. Altså, et eksempel er, en typisk fastansættelse tager måske 3-4 måneder, fra man slår et opslag op, til man har en person inden for døren. Forud for det har der sikkert været en eller anden intern proces om at retfærdiggøre et headcount osv. Og så når vedkommende inden for døren, så går der en ramp-up-periode, indtil man er i gang. Og det vil sige, fra man identificerer et behov, til nogen gik i gang med at løse det, der kan godt være gået mindst et halvt år, nogle gange op til et år. Og det kan man ikke leve med i en digital verden, hvor accelerationen går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og så hvis man kigger på det fra arbejdstagernes side, vi mennesker, som indgår på arbejdsmarkedet, så sker der nogle ret interessante dynamikker i de her tider. Der er for eksempel noget data fra London School of Economics, som påviser, at for hver generation, så fordobles antallet af arbejdsgivere. Så vores bedsteforældre og tipoldeforældre, de havde måske et job i løbet af deres karriere, og det er så blevet fordoblet for hver generation. Så jeg kommer til at have, ifølge den analyse, 16 forskellige arbejdsgivere, hvis man kan tage det sådan, og næste generation kommer til at have 32. Og det vil sige, at den gennemsnitlige ansættelse, igen i gåseøjen, kommer til at vare måske halvandet år. Og hvorfor er det? Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at virksomhederne også efterspørger den her agilitet. Men det er også fordi præferencerne for rigtig mange mennesker ændrer sig. Altså, vi har selv lavet en podcast i Worksum, som hedder Generation Freelance, hvor vi havde en fremtidsforsker med i sidste episode, som hedder Louise Fredbo Nielsen. Og hun siger, at lønmodtageren er stendød. Nu. det er ikke noget, der kommer. Hun siger, at det er den nu. Og henviser til, at mentaliteten for en rigtig stor mængde mennesker, især relativt nye på arbejdsmarkedet, men også faktisk folk midt i karrieren, som har bygget kompetencesæt op hen over mange år, og som har nogle kompetencer, som er attraktive på det bredere marked, den går i retning af selvrealisering og en individualisering, og at mine kompetencer er mine, dem kan jeg ligesom apply eller bruge på et bredere marked derude, fordi at jeg i høj grad værdsætter fleksibiliteten i den måde at arbejde på, og jeg værdsætter friheden, og mange mennesker kan også tjene mere, eller vil gerne veksle lidt penge til mere frihed og fleksibilitet.
Så hun siger, at det er arbejderen, der er død, eller arbejdsgiveren?
Lønmodtageren.
Ja, lønmodtageren er død. Hvis jeg lige prøver sådan at relatere mig lidt til det her, og prøve at se det ud fra den situation, som jeg står i, hvor jeg jo, jeg er jo både arbejdsgiver og arbejdstager i princippet, fordi jeg har en virksomhed, hvor jeg har nogle folk, der laver noget arbejde for mig, og så plus, at jeg laver sådan noget som det her for Radio 24/7 og for andre kunder i virksomheden.
Ja.
Jeg har jo netop den der holdning, at så meget som jeg overhovedet kan undgå at have folk fastansat i virksomheden, jo bedre. Og det er der mange grunde til. Det er, at jeg har ikke noget fast kontor.
Mm.
Jeg bevæger mig selv hele tiden rundt. Jeg har ikke tid til at ligesom dyrke ledelse i hverdagen og organisering og alt, hvad der ligesom er drift omkring at have en stab. Men jeg har rigtig meget brug for hjælp. Så jeg har selvfølgelig rigtig mange freelance-arbejdere, der laver forskellige ting. Og fordelen ved det er jo også, og det tænker jeg jo, er jo netop den vej, vi er i gang med, det er, at nogle gange har man brug for en programmør, nogle gange har man brug for en grafiker, nogle gange kan man fikse noget selv, nogle gange er det en projektleder, og man kan ikke ansætte dem alle sammen, hvis man er et startup eller en lille virksomhed.
Ja.
Så sådan en lille virksomhed som min, kunne den være i målgruppen?
Jamen, det er præcis målgruppen. Det er det, vi kan se, at der er mest sådan traction på. Det er de små og mellemstore virksomheder, som i den grad har brug for agilitet, og hvor et behov ikke er fuldstændig forudsigeligt. Altså, du ved ikke, om du skal bruge tre content block writers i, du ved, for evigt. Det kan være, at du gerne vil skrue lidt op og lidt ned, og så ændrer du fokus, og sådan, på den måde så beholder du ligesom agiliteten. Så det er helt klart de små og mellemstore virksomheder, som sådan virker bedst for nu. Så arbejder vi også med en række store virksomheder, som for eksempel bruger en hel masse penge på eksterne konsulenter, hvor der også er en masse friktion og en hel masse penge bundet op i dyre mellemled forbundet med det osv., som vi kan frigøre. Men det er helt klart den der fortælling om, at af de små og mellemstore virksomheder, der har man brug for den der agilitet. Og når du skal have lavet et projekt, som kræver en AI-specialist, eller en programmør, eller en designer, eller en ingeniør, eller hvad det er, så skal du kunne finde den der person ganske, ganske hurtigt.
Men du startede også med, Mathias, lige før at sige, at der var mangel på den her arbejdskraft. Så hvordan får I arbejdskraften ind i jeres stald? Altså, hvordan er I sikre på, at I kan levere en AI-ekspert eller en programmør, når det er, at en given kunde står og har brug for det?
Ja. Jamen, det skyldes, at arbejdsmarkedet fordeler sig begynder at fordele sig mere og mere i to puljer. Så der er alle dem, som er i markedet for en fastansættelse, som er interesseret i det. Og så over på den anden side, så er der en stigende mængde mennesker, som ikke er interesseret i det. Som netop værdsætter den her fleksibilitet og den her måde at arbejde på. Og som synes, det er fedt at hjælpe dig en dag om ugen, og hjælpe nogle andre 3 dage om ugen, og en sidste virksomhed den sidste dag om ugen. Og den pulje vokser. Og det gør den, fordi at adgangen til at tage arbejde på den her måde bliver gjort nemmere og nemmere grundet teknologien. Og det vil jo sige, altså et konkret eksempel er, at man kan gå på Worksum, og så kan man se, hvad for nogle virksomheder, der udbyder, hvilke projekter og hvilke opgaver, dem kan man byde ind på lige der. Koster ikke noget, medmindre man tager en opgave, og der sker en hire, så tager vi et mindre fee på 4% ud af det, og det er det. Og det vil sige, at adgangen til at arbejde på den her måde bliver godt markant nemmere og attraktiv for rigtig mange mennesker, fordi det er fedt at have på CV'et, at man har hjulpet Christiane Vejlø og elektronister med at drive de her projekter. Og den viden og erfaring kan man tage med videre til den næste virksomhed og sige, prøv at se her, jeg har faktisk gjort det herover.
Og når man arbejder på den måde, så kan man få temmelig meget ind på sin LinkedIn-profil.
Det kan man. Så den måde, vi kan skaffe de her talenter på, det er simpelthen fordi, at der er et marked, hvor der er rigtig mange mennesker, der ønsker at arbejde på den her måde. Som er en ny måde. Og det vil sige, hvis man som virksomhed står fisker i den traditionelle andedam og håber, at man kan tiltrække de bedste medarbejdere med præcis den viden, man har brug for til et kan man sige, et forhold, hvor vi gifter os til døden og skiller i en fastansættelse, jamen så går man glip af en hel masse viden, som ligger over i en anden pulje, hvor rigtig, rigtig mange af de dygtigste er.
Og det hænger vel også sammen med, at jo dygtigere man er, jo mere kan man så også tillade sig, fordi man er attraktiv for dem, der gerne vil hyre en. Mm. Prøv at fortælle lidt om, hvad det er for en ny generation og en tendens, vi ser i forhold til nye mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Hvad er det for nogle krav, de stiller til arbejdsgiverne og hele deres måde at arbejde på?
Ja. Man kan sige, at en af de ting, som er tydeligt, det er, at man stiller purpose over money, og man synes, det er rigtig vigtigt at arbejde for noget, som giver mening for en selv, måske mere end at arbejde for noget, som giver mening for en corporate virksomhed, noget, de har defineret som er deres sådan reason to be her i verden. Så den der individuelle meningsdannelse omkring, hvorfor er det, at jeg bruger en dag om ugen på at hjælpe Christian i Vejlø? Jamen, det er, fordi jeg får det her ud af det. Og jeg kan se, at mit arbejde resulterer i det her, det her, det her. Det synes jeg er helt vildt fedt. Og det kan jeg bruge til at bygge min equity op, således at jeg kan tage den med rundt og se og sige på en ganske transparent måde, prøv at se her, hvad jeg har lavet tidligere for andre virksomheder. Det kan jeg også bruge i jeres virksomhed her.
Lige nu, der kan jeg næsten høre, at der sidder sådan nogle folk fra fagbevægelsen derude, og får røde ører og damp ud af næsebordene. Hvad for en situation har... Er vi i med de her medarbejdere? Altså, er der nogen sikring ved sygdom og barsel og alle de her ting, som normalt er noget, man har sørget for, hvis man er i en eller anden overenskomst?
Mm. Så Worksum er en ganske ny virksomhed. Vi gik i luften i februar i år, 2017, og... Indtil videre, så er det sådan, at de folk, som er på Worksum, de har eget CVR-nummer, og det vil sige, at de indregner de her ting i prisen. Det står de selv for. De står selv for, altså tage højde for, at der skal være lidt til ferien, noget til forsikring og pension, og lidt til en rainy day, hvor man ikke har det næste projekt og sådan nogle ting der. Så det er indregnet prisen. Og vi sidder og kigger ret tæt på, om vi kan lave en model også, hvor vi kan åbne op for, at man kan være på Worksum uden CVR-nummer. Man kan godt komme ind og byde på opgaver og sådan noget, men man skal, vi kører nogle piloter, hvor man kan køre B-indkomster og sådan nogle ting der nu. Men simpelthen en model, hvor man kan melde sig til, uden at bøvle med at oprette et selskab og så videre, fordi det kan jo være, at man har et fint fast job 4 dage om ugen og siger, jamen den sidste dag om ugen, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at hjælpe nogle startups med at bygge deres app eller lægge deres marketingstrategi eller hvad de måtte have brug for. Og så ville vi synes, det var rigtig fint, hvis man kunne nedbryde adgangen til, at folk kunne sige ja til det. De kunne bare komme ind og sige ja til en opgave, og så skulle vi tage os af alt det bøvl, som det er at fakturere og altså stå for at indholde skat og alle sådan nogle ting der. Og det vil sige, jeg tror, at der kommer til at ske en ret sådan markant udvikling af det syn der. Det er ikke sådan enten eller. Det er ikke sådan kategorisk, at platforme bare ikke vil tage ansvar i forhold til det der. Det handler simpelthen bare om at få det til at fungere.
Ja, ja, og der er jo på ingen måde de eneste. Jeg havde en samtale med dem, der står bag det site, der hedder Hilfer, som jo er en del af hele sådan, den her sådan lidt deleøkonomiske bevægelse, hvor man i det tilfælde kan enten bede om at få noget rengøringshjælp eller udbyde noget rengøringshjælp.
Ja.
Og de stillede jo også spørgsmålstegn til og sagde, at vi er jo selv i en situation, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad vi er. Er vi arbejdsgiver, ja, eller er vi formidlere?
Præcis.
Og hvis vi er arbejdsgiver, hvilke krav stiller det så til os?
Ja.
Og der kommer der jo bare også nogle snakke, der skal tages, også med den historik, vi kommer ud af med fagbevægelsen.
Ja.
Fordi der er jo nogle ændringer her, og det bliver jo nok svært ligesom bare at sige, vi har altid gjort det sådan her, så det er sådan, vi fortsætter.
Mm.
Fordi teknologien har skabt nogle andre muligheder, folk har lyst til at arbejde på nogle andre måder.
Ja.
Der er simpelthen et helt andet setup. Så er det noget, som I også går ind i sådan en dialog omkring, jamen, hvordan sørger vi så for, at I både har fleksibiliteten og muligheden for at skabe alle de her nye spændende tjenester og måder at formidle arbejdskraft på, men samtidig sørger for, at folk ikke bare, altså det er jo ikke alle, der har lyst til at have deres egen virksomhed, som dem, du siger, I har nu, der har deres eget CVR-nummer. Der kunne også være nogen, som du siger, der måske har en fast ansættelse, ja, og så de gerne lige vil hoppe ind og lave lidt. Og altså, hvad gør I for at følge med i den der sådan fair balance?
Så der har lidt været sådan en diskurs om, hvor det er blevet meldt ud, at sådan kategorisk fra nogle sider, at platforme er på ingen måde interesseret i at tage det her ansvar osv. Det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi det man skal huske, det er, at vi platformene har alt interesse i, at det bliver en langsigtet, bæredygtig måde at arbejde på og indrette sit arbejdsliv på. Og det vil sige, hvis der bliver tale om sådan massiv løndumping, og at folk oplever, at der er ingen sikkerhed er forbundet med det, og alt sådan noget der, så vil færre gøre det på den lange sigt. Og derfor så synes jeg meget mere, at det handler om at finde ud af, hvordan ser den her model ud for fremtidens arbejdsmarked, som er mere omskifteligt og fleksibelt. Og hvordan kan vi sætte os ned sammen om bordet og finde en god løsning for det? Fordi hvis man ikke gør det, så du ved lige meget om Hilfer findes, eller Happy Helper, eller Worksum, eller hvad det kunne være, jamen så er der andre internationale platforme, som nok skal komme ind i Danmark også. Og de, tør jeg godt sige, er nok lidt mere ligeglade med den danske model og den arv, vi har på arbejdsmarkedet.
Men der har vi jo så sådan nogen som Uber, der alligevel knækker nakken på det, fordi der er så stærkt et krav i Danmark om at leve op til det, som vi ligesom kommer ud af.
Ja, og der kan man så diskutere, om de ikke også tog en forkert vinkel på det. Det vil jeg da helt klart mene, at de gjorde, fordi der havde også været en mulig løsning på det. Vi snakker med adskillige inden for fagbevægelsen, og møder faktisk en ret konstruktiv tilgang til det, hvor der er flere. Altså HK, Kim Simonsen, har jo lavet et digitalt lab nu, og poster rigtig, rigtig mange millioner i at finde ud af, hvordan er det, at digitaliseringen kommer til at influere fremtidens arbejdsmarked. Og det er et meget godt eksempel på, det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig sort-hvidt, at fagbevægelsen bare står og siger, det kan ikke lade sig gøre, vi skal lukke for det hele. Slut, du ved, gå tilbage til at sende papir og CV'er rundt i breve overhovedet. Det handler meget mere om at sige, hvad er det for nogle ting, som teknologien muliggør på arbejdsmarkedet. Og et eksempel på det er jo, at adgangen til arbejde bliver gjort meget, meget nemmere. Altså det er lige foran dig på skærmen eller i lommen for rigtig mange mennesker, ikke? Og adgangen til talent bliver gjort rigtig meget nemmere for virksomhederne. Altså, de er lige der. Du ved, det er sådan, altså oplevelsen af at gå på sådan en platform, det er jo, at du skriver, at du skal bruge en AI-specialist, og så er han lige der, og du kan komme i kontakt med ham på 5 sekunder og finde ud af, om der er et match, ikke? Og det gør altså nogle sunde ting ved arbejdsmarkedet, tror jeg.
Jeg synes tit, at jeg havner i nogle snakke, der handler om de små og mellemstore virksomheder og digitaliseringen af dem, og at de ikke må blive tabt i den her digitaliseringsbølge, hvor de store ligesom, de er med, og de sætter et stort budget af til det. Vil I kunne på nogen måde med den model, I har, understøtte en yderligere digitalisering af de her små og mellemstore virksomheder?
Ja, det mener jeg. Det er det, vi kan, de cases, vi har, og de virksomheder, som bruger os nu, det er rigtig meget. Altså små og mellemstore virksomheder, som netop kommer og siger, prøv at se, vi skal have lavet en bedre strategi på de sociale medier. Vi skal have en programmør herover for at fikse den her komponent af vores nye produkt, som vi skal til at lancere osv. Og det vil sige, at use casen for de fleste af de virksomheder, som vi hjælper, det er, at de står over for en eller anden form for sådan en digital udfordring, og den har de nu en bedre løsning på.
Du lytter til Radio 24/7.
Mit navn er Christiane Vejlø, og det her det er Elektronister, som du lytter til. Det er programmet, hvor vi behandler den digitale kultur. Og i dag der snakker vi om fremtidens arbejdsmarked og digitalisering i forbindelse med den udvikling, som vi ser ske, hvor der er nogle teknologiske muligheder, der gør det muligt, for eksempel som du, Mathias Lindemann, at lave en platform, hvor man kan formidle arbejdskraft, arbejdsgiver og arbejdstager. Det skaber nogle nye situationer for begge parter, kan man sige. Er der en forståelse ude på arbejdsmarkedet for, at vi står med en ny generation af unge mennesker, der kommer ud med nogle andre krav?
Det kommer an på, hvor man kigger hen. Hvis man kigger på mange virksomheder, så vil jeg mene, at der er lidt vej nu. Altså igen, for at vende tilbage til den her fortælling om den ene andedam med den klassiske fastansættelse, og så den anden med de her mere fleksible mennesker, som arbejder på et mere fleksibelt format, jamen så er der rigtig mange, som ikke har fået øjnene op for at arbejde i et agilt format, som er projektbaseret, som mere handler om at sige, okay, hvad er det, vi skal have drevet for nogle projekter, veldefineret med timelines og få sat det bedste team til det projekt, og ikke gå så meget op i, om folk nødvendigvis er fastansatte, men værdsætte den der viden, som nogen kommer ind med, en spidskompetence, som kan drive noget rigtig effektivt, fordi vedkommende har gjort det før og er meget kompetent inden for det område. Så man kan ligesom man kan lave en fortælling omkring et filmcrew. Du ved, når man skal lave en ny James Bond-film, jamen så går man ud og kigger på, hvem er den bedste manuskriptforfatter til det her? Hvem er de gode skuespillere? Hvem er den bedste instruktør? Og så sammensætter man et team, som laver en film, og det tager et halvt år, eller hvad det tager. Og så er det det. Så splitter de op og indgår i andre projekter på nye film i det tilfælde.
Så det er simpelthen en måde at lave et all-star-team, som skal forhåbentlig kunne løse ens opgave optimalt. Ja. Mathias, det bliver det, vi lige når at snakke om omkring fremtidens arbejdsmarked, men jeg synes, vi er kommet ganske vidt omkring. Det er Worksum, det hedder den virksomhed, som du står bag, og ja. Den lægger vi selvfølgelig også lige et link til, hvis man synes, man har lyst til at snuse nærmere på, hvad det egentlig mere går ud på.
Radio 24/7.
Men Mathias, nu skal vi ind omkring nogle nyheder, nogle ting, der er sket, og det kommer til at blive sådan en lille smule fintech, fintech-orienteret. Først og fremmest, så den historie, jeg først vil starte med, det var en, som altså, jeg hørte lige 2 minutter, før vi startede her i studiet, som du begyndte at fortælle om, og jeg sagde, stop, den historie skal jeg have i radioprogrammet. Mm. Og den, det er fordi, jeg spørger dig, har du bitcoins?
Ja.
Og du fortæller mig, det havde jeg, men de blev stjålet. Og så siger jeg, det bliver du nødt til at fortælle mig om.
Ja.
Så det er faktisk der, vi slap. Ja. Og nu inviterer jeg lytterne med indenfor til at fortsætte den samtale. Fortæl om dine stjålne bitcoins.
Mine stjålne bitcoins. Det bliver en god fortælling til mine børnebørn engang ved pejsen om mange år. Tilbage dengang bitcoin var ganske, ganske nyt i 2010-11, der begyndte mig og en af mine gode venner, som hedder Jakob, som også kører et startup, der hedder Cobalt, og gik rigtig meget ind i det. Og det, som fascinerede os, det var, at det er også en form for demokratisering af penge. Den underliggende teknologi, altså blockchain, er en demokratisering af, kan man sige, ejerskab. Det bliver hurtigt sådan lidt abstrakt, men det kan vi
ikke
komme
lidt mere. Jamen, jeg synes faktisk, uden at gå helt ind i detaljen, men hvis du evner at fortælle ganske kort på en gennemskuelig måde, hvad blockchain kan, og at så kan man så sige, at bitcoin er jo så bare et produkt om på blockchain. Men det skal vi lige, lad os lige få den med til lytterne derude.
Ja, altså en fortælling, jeg lå at tænke lidt over det i går aftes, for jeg tænkte nok, du ville spørge om det, ikke? Og en fortælling, som jeg synes er ganske simpel, det er at forestille dig, at der er oversvømmelse et sted, som fjerner alle huse i flere kvadratkilometers radius. Og så kommer man ind og skal finde ud af, hvem boede egentlig hvor, hvem ejer hvad for nogle grunde. Der har det jo været sådan hidtil, så har der været et eller andet centralt register, som det offentlige sikkert har siddet på, og de kunne så komme og sige, at det er her og her og her, skillene går på de grunde. Forestil dig, at man kunne gå ud og spørge hvilken som helst person i nabolaget, og sige, hvem ejer den grund derovre? Og alle vil svare, det er Erik. Men hvor går den præcis? Den går præcis herfra og hertil. De der 800 kvadratmeter, det er hans. Og det vil være muligt, fordi at informationen om det ejerskab, den lå i en blockchain, altså det vil sige, forestiller os et centralt register, som, eller et decentralt register, som alle havde adgang til, og som konstant er opdateret med alt gyldig information. Så blockchain er sådan set bare en streng af information, som hele tiden vokser med al den information, som nu er i det pågældende system.
Så det er i det øjeblik, at Erik solgte sit hus til Peter, så ville der stå, at det var Peter, der ejede huset, og så ville alle, som havde adgang til den her blockchain, vide det.
Og der er ikke nogen, der ejer den blockchain. Det vil sige, at den er kørt decentralt. Den ligger i teorien på 1 million forskellige server og computere derude. Og det vil sige, at der er heller ikke noget centralt punkt, hvor man kan slukke for den, eller manipulere den, eller ændre den, eller sådan nogle ting der. Og det vil sige, at det åbner for en ultimativ transparens. Altså det åbner potentielt set for en verden, hvor alle offentlige udgifter kunne blive registreret af en blockchain, så enhver kunne gå ind og se, lad mig lige kigge på, hvad Udenrigsministeriet egentlig bruger deres penge på. Og sådan nogle ting der, ikke? Og det er jo...
Men hvordan hænger det sammen med? Fordi en af grundene til, eller det der bliver omtalt tit i forbindelse med bitcoins, det er jo, det er det her, der bliver brugt til narkohandel og lejemord, og det er den her anonyme cryptocurrency. Og samtidig står du og fortæller, at det er komplet transparens. Mm. Prøv lige at forklare den.
Altså, jeg vil sige, der bliver også brugt rigtig mange dollars på narko og lejemord, eller euro, eller kroner, sikkert.
Sikkert.
Så det har nok ikke så meget med teknologien
men
at gøre.
Men ikke så meget som en mobile pay-overførsel.
Nej. det fungerer ved, altså man kan vælge i en blockchain at skjule præcis, hvem det er, der ejer den enkelte bitcoin. Forestil dig en e-mail. Enhver kan oprette en e-mailadresse, og det er ikke sikkert, at du fortæller i den, at du hedder christiane.bejlø@radio247.dk, hvis det er din e-mail, ikke?
Det er ikke min e-mail. Det siger jeg bare derude til, hvis der er nogen, der tænker, hey, jeg skriver lige en mail, så fang mig på Twitter i stedet for.
Ikke desto mindre, så kan man se, hvad for nogle transaktioner, der er gået til den e-mailadresse, hvis det var det. Altså det er det, der svarer til en bitcoin wallet, din pung, hvor du ejer din, eller opbevarer dine bitcoins. Og på den måde, så kan alle ligesom tracke, hvad der er blevet overført til den wallet, altså til din e-mailadresse, og hvad har du overført den anden vej osv. Så transaktionerne er transparente og offentlige.
Tilbage til dine stjålne bitcoins, så?
Og tilbage til dine stjålne bitcoins. Nå, det, som vi så gjorde, det var, at vi... fordi det var netop dengang, hvor at hele debatten omkring bitcoins handlede om Silk Road, narko, våben, alt sådan noget der. Og det synes vi faktisk var lidt synd, fordi der var mange andre use cases. Så det, vi gjorde, det var, at vi lavede et website, som hedder bitcoinfilm.org. Og så tog vi til Argentina og lavede en dokumentarfilm først om en person derovre, som bor i et land, som har super sådan restriktiv pengepolitik. Så du kan ikke bare købe dollars eller euro, hvis du bor i Argentina. Og du kan ikke bare veksle dem til udenlands valuta eller handle aktier på det frie marked osv. Og samtidig så er der en tårnhøj inflation, altså på over 25%, i hvert fald på det tidspunkt der. Og det betyder, at hvis du har pesos, så forsvinder de bare. Hvis du har en opsparing til dine børns uddannelse, så er den væk, før de når at blive så gamle. Og han havde så fundet ud af, at hvis han kunne veksle til bitcoin, så var han ligesom fritstillet. Så kunne han gøre med dem derfra, hvad han ville, og føre dem over i sikkerhed et andet sted. Så det var sådan et portræt fra gadeplan af Diego, tror jeg han hed, som havde fundet ud af det her. Og så begyndte vi at rejse noget, funding, altså på, folk kunne donere lidt, hvis de synes, det var fedt. Og så fik vi rejst penge til at lave en anden en om nogle økologiske farmers, som ikke kunne sælge deres produkter i Argentina også, fordi det var så dyrt med Mastercard og Visa og sådan nogle ting. Altså, de brugte bitcoin. Og sidst tog vi så til Uganda og lavede en film om Ronald, som bor i Uganda, og som har en søster i USA, der sender penge tilbage til ham, så han kan tage sin uddannelse. Og det er et andet eksempel på, at det var, altså det er jo dyrt igennem Western Union og hvad de ellers hedder. Altså ret dyrt, og du skal have et ID, hvilket vildt mange mennesker i Afrika ikke har. Så de har fundet ud af en måde at bruge bitcoins på til at lave de her lyntransaktioner, altså for ingen tid, uden at det kostede noget.
For det er jo også det, der er lidt paradoksalt ved at sende penge, at det tager jo vanvittigt lang tid at lave en pengeoverførsel.
Jeg boede både i Kina og i Dublin jo, og jeg kan huske, når jeg skulle overføre penge, det var sådan noget, de er bare væk i 3 dage, og det koster, jeg ved ikke, hvad det koster, 50 kroner for sådan en almindelig overførsel, ikke? Hvor jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, hvor er de der penge der? Hvad laver de med dem? og så kunne de komme og sige, at det er noget med noget sikkerhed og sådan nogle ting der. Og, ja, okay, who knows, altså. Så det er et meget godt eksempel på, at det er en teknologi, som åbner op for en transparens, som ikke har været der før. Og det, der så skete, det var, at jeg havde også købt nogle bitcoins dengang, og de stod så i den største børs, der fandtes på det tidspunkt, som hed Mt. Gox. Og den blev hacket. Altså rigtig røvermanere, var der en eller anden, der stak af med alle de der bitcoins.
er det den der store sag, der var?
Ja.
Altså, fordi jeg har jo hørt om den en af de her altså, steder. Det var vel et sted, hvor man traded bitcoins.
Ja.
Og selvom bitcoins er en meget, meget sikker valuta,
ja,
så kan den alligevel blive stjålet, hvis der er mellemmænd indover.
Ja, det bliver jo hele tiden forbedret. Altså, jeg tror, man skal huske på, at bitcoin er jo en ganske ny ting. Det er en ganske ny teknologi. Der har selvfølgelig været en masse børnesygdomme og alt sådan noget, som hele tiden bliver fikset. Men på det tidspunkt der var det åbenbart muligt for en eller anden at gå ind og simpelthen stikke af med en masse bitcoins.
Ja. Ja.
Så det kom der en stor sag ud. Og så er det jo et meget godt eksempel på, at så får man lukket det hul, så det kan ikke ske igen, ikke? Og så fikser man hele tiden sådan algoritmen og systemet.
Jeg vil sige, altså jeg er ved at samle ind til at lave et helt program om blockchain og bitcoins.
Ja.
Det er så komplekst et emne,
ja,
at jeg skal have altså 300 forskellige måder at forklare, hvad blockchain er på, før jeg ligesom kaster mig ud i at sidde og lave det, ja, og have de helt rigtige gæster med.
Ja.
Så det kan man glæde sig til. Det skulle forhåbentlig være sådan en 101-kursus i at få styr på lige præcis det område. Nå, men det bringer os så videre til noget mere finansiel nyhedssektion her, og det er, at Apple Pay er kommet til Danmark. Og det er jo det er også den her betalingsform, som startede i USA. Men nu er Nordea og Jyske Bank gået forrest. Og man kan sige, at det gik ikke så godt for dem med Swip. Den blev jo vundet af Danske Bank og MobilePay. Så nu er de så i front med Apple Pay. Har du fået noget installeret, hvad det angår? Jeg ved ikke, om du kunder i de institutter, men jeg tror, har man Mastercard, så kan man vist også godt oprette det.
Jeg har Android, så det har jeg ikke. Og jeg har også et andet institut, men ved selvfølgelig, hvad det er.
Det er klart, det kræver jo, at man har en iPhone eller en iPad, altså et Apple device.
Det kan I godt lide i Apple, jo.
Det er jo selvfølgelig en konkurrent til MobilePay, Og folkene bag Mobile Pay, de hilser det velkommen, men de ved også godt, at de skal ikke hvile på laurbærrene. Mm. Og den store sådan, teknologiske forskel og fordel, der er i Apple Pay, det er jo NFC-teknologien, som gør, at du bare holder telefonen hen over den læser, der nu skal tage din transaktion,
ja.
Og bip. Og det er jo lidt noget andet med Mobile Pay, det kræver alligevel lidt mere indsats.
Ja.
Hvad tror du? Tror du, at det bliver stort i Danmark? Vi har jo mange iPhones i Danmark.
Ja. Ja, det tror jeg, at Apple har ret gode chancer for at gøre til en succes. Altså man kan sige, de har jo nogle metoder, som sikrer, at for dem, at folk kommer til at bruge det, vil jeg skyde på. Altså for eksempel sker der det, at din iPhone vil favorisere Apple Pay over andre betalingsløsninger, når det er muligt. Altså det vil sige, selv hvis Mobile Pay laver NFC-integration, men i det øjeblik, du holder din telefon hen til betalings...
Hvis det er en iPhone.
Ja, hvis det er en iPhone, vil jeg mærke, så vil den bede dig om at betale igennem Apple Pay, medmindre du vælger noget andet, ikke? Så det er de meget gode jo til at lave sådan en form for logins teknologisk, så man sådan begynder at bruge det. Jeg vil sige, det er jo... Der er også andre løsninger. Google har jo også en løsning, og Samsung har en løsning osv., så der kommer igen til at være det, man kunne kalde et arms race for at vinde den kritiske masse. Og det handler jo om at få sådan det, der hedder netværkseffekter ind i sådan et system, fordi hvis der er ingen, der bruger det, altså ligesom telefonen, hvis der er en, der har en telefon, så er der ikke værdi i det. Lige så snart alle har en telefon, så er der kæmpe værdi i det. Ikke?
Og det var jo også det, der har gjort, at Mobile Pay er blevet en kæmpe succes, ja. Fordi andre har det, og man kan sende penge frem og tilbage til hinanden. Og det de jo også holdt sig fast på, det var, at det ikke kun var danske bankkunder, der skulle kunne bruge det.
Mm.
Og det kan man jo så også sige, hvis det kun er Apple-kunder, der kan bruge Apple Pay, så er det jo også restrikterende for dem. De kan selvfølgelig holde folk teknologisk ind i deres univers, og det er som regel det, der er grunden til, at de holder dem. Det er, fordi de siger, så ved vi, hvad der sker.
Ja.
Så kender vi den her så closed garden, hvor folk befinder sig, og det er os, der har styr på den. Og det er jo ofte der, at Apple ikke har lyst til at involvere andet hardware og software, som de ikke har tillid til.
Ja. Og det er klart, at Danmark er et attraktivt marked for Apple, fordi at vi er et Apple-land. Men går man ud i verden, så er det en Android-verden. Altså, så Apple er langt fra lige så store i de fleste andre lande, som de er i Danmark, hvis man kigger på, hvor mange procent af befolkningen, der bruger det.
Ja, vi har en meget, meget høj penetration af Apple-produkter i Danmark, og især iPhone.
Ja, og på den måde, så kan man sige, så er der gode chance for, at det bliver en stor ting, men der vil også... Altså, hvis jeg skulle overføre penge til dig, nu har jeg en Android, og du har en Apple-telefon.
I øjeblikket, ja.
Ja.
Ikke altid.
Så må vi bruge noget andet. Så må vi måske bruge Mobile Pay. Og det er selvfølgelig lidt en hindring for dem. Altså, man kan sige, at deres succes vil jo i høj grad være et resultat af, hvor mange der egentlig bruger en Apple-telefon, ikke?
Og hvor mange butikker, der skaber muligheden.
Ja.
Mobile Pay har trukket sig fra Norge. Mm. Hvorfor har de det?
Der var jo også en anden app. Nu kan jeg ikke huske, den hedder Swoosh, eller et eller andet i den stil, som ligesom vandt ind og tiltrak, jeg tror, 2,6 millioner nordmænd, hvor Mobile Pay fik omkring 200-300.000 eller et eller andet. Ikke? Og det er jo igen det her med, at hvis man ikke opnår kritisk masse hurtigt nok, jamen, så sætter den her netværkseffekt ikke ind. Altså, der er simpelthen ikke nok mennesker, der oplever værdi af, at jeg har noget, som alle de andre også har, og derfor kan vi handle med hinanden. Og så løbet kørt. Det er det, der er sket.
Så de tabte den simpelthen der.
Ja. Og det kan man jo sige er lidt synd, fordi Mobile Pay, da det kom ud i Danmark, var det jo faktisk en ret revolutionerende teknologi, som ville have været attraktiv alle mulige andre steder ude i verden også. Ikke? Jeg vil mene, at det var lidt ærgerligt, at man ikke gik hårdere til værks i forhold til at få det internationaliseret. Det tror jeg godt, man kunne have vundet rigtig mange markeder på.
Det kan være, at de sidder og river sig i håret over det nu i Danske Bank. Netflix, er du en hyppig bruger?
Ja.
Ja, det er mange, der er. Igen en ting, som vi også virkelig har taget til os i Danmark. Og Netflix har nu, altså hold nu fast, over 100 millioner kunder. Det er mange. Det er virkelig mange. Og der er virkelig langt ned til den næste. Næste er, så vidt jeg husker, Amazon.
Mm.
Men Netflix er jo ude internationalt i så mange forskellige markeder. Det er den her abonnementstjeneste, hvor man kan streame film og serier, og det er jo netop abonnement, hvilket gør det til en attraktiv forretningscase, fordi nogle gange så glemmer vi faktisk, at vi abonnerer på ting også. Ja. Altså, så det her med, at det bare sådan kontinuerligt, der drøber de der, tror det er $9 ind i USA på den. Det, der kommer til at ske nu, det er, at Netflix har sat endnu flere penge af til det, man kalder egen produktion. Vi kender det allerede nu fra sådan noget som... House of Cards og Mindhunters er den helt store nye og bestemt anbefalesværdige krimiserie, der også er produceret af Netflix på Netflix. Og de laver dokumentarer, de laver børneprogrammer, de laver film. Nu har de afsat 80 milliarder dollars, tror jeg faktisk, endda vi er oppe på.
Det er så svimlende beløb.
Ja, det er så svimlende, man er sådan helt... det er sindssygt mange penge, 80 milliarder, til at producere content.
Mm.
Og det er det er også film, og det er ligesom alle mulige genrer. Og det er jo ret vanvittigt, fordi det, de gør, det er, at de går jo ind og også igen dropper en mellemmand.
Ja.
De er distributionskanalen, men nu er de også den, der producerer. Og nu behøver de ikke engang at købe content, og det gør de så længe, at de skal have den her brede longtail forretning, som de har. Men altså, det bliver mindre vigtigt for dem med de andre content providers, som de tidligere har haft.
Ja. Og en sjov ting er jo, hvorfor kan de det? Det vender igen tilbage til det, vi startede med at snakke om. Det er data. De har simpelthen så gode forudsætninger for at udvikle content, som de ved, at deres brugere vil have. Og det vil sige, at de kan jo sidde og kigge på, hvad for nogle afsnit hitter, hvad for nogle skuespillere hitter i forhold til hvilke målgrupper. Hvordan skal vi klippe det, før det er godt? Hvad for noget musik klinger, sådan at folk bliver hængende og synes, det er rigtig spændende og alt sådan noget der, ikke? Og det har de simpelthen, fordi at det er streamet. Altså, dataen er der, real time, live. Og det er jo markant sværere for et filmstudie, som skubber content ud i biografer og i old school tv, hvad hedder sådan noget, flow tv.
Ja, igennem, det er det, vi kalder det. Men kun i Danmark. Det er sjovt, vi bruger et engelsk udtryk for at betegne noget i Danmark, som man ikke bruger uden for Danmark.
Ja. Men de her studier har jo ikke adgang til samme data. Altså, de bliver nødt til at lave surveys og alle mulige forskellige andre ting, som er meget mere reaktive og meget mere sådan upræcise. Lidt ligesom lidt ligesom Google Flu Trends, som var et system, der kunne spotte, hvornår at der vil opstå en influenzaepidemi ved at kigge på, hvad søger folk på. Og det vil sige, hvis der var en kæmpe stigning i folk, som søgte på ondt i halsen og hoste og sådan noget i en bestemt region, så kunne man med ganske stor præcision gå ind og sige, at der er nok et eller andet i gang. Og det er det samme, som Netflix i princippet kan i forhold til deres content. De kan se, hvad der hitter, hvornår og hvorhenne og alt sådan noget der. Og forestil dig, at lægerne... Altså, skulle gå ind og sige, at nu er der en epidemi i gang i Danmark, jamen, det vil tage dem så lang tid at samle data og blive enige om det osv., så før de ligesom kunne konstatere, at nu er det i gang, jamen, så er det overstået igen.
Ja, det er jo det, altså, vi ser, de her virksomheder arbejder i realtid nærmest, altså simpelthen reagerer på, hvad er det, der sker lige nu. Lige nu er der det her behov, vi sætter det her nye produkt i gang, som imødekommer det her behov. Og der er jo ingen tvivl om, at den teknik kommer vi jo til at se i rigtig, rigtig mange forskellige sammenhæng. Men Netflix er faktisk rimelig meget frem i skoen på den. I hvert fald, når det gælder content, så owner de den. Og i den forbindelse kan jeg jo så også sige, at en anden skøn nørdet serie, som vi elsker her i programmet, det er den, der hedder Stranger Things, den kommer i anden sæson, nu på søndag, den 29. Så det kan man også glæde sig til. Mathias Lindemann, Tesla, hvordan har du det med dem?
Man kunne også spørge, hvordan jeg har det med Elon Musk, fordi jeg synes, Tesla er spændende og på nogle måder ret revolutionerende. Jeg synes, SpaceX og nogle af de andre ting, Solar City og sådan noget, er meget mere sci-fi og meget vildere.
Og der kan man så sige, at Elon Musk er den her store, karismatiske figur, der står bag det hele, men Tesla er elbilerne, og Solar City er jo mere derovre, hvor vi er over i noget solpaneler og noget strøm, som går videre end bare til bilerne, og så SpaceX er rumrejserne. Ikke?
Jo.
Der, hvor der er sket noget på det seneste, det er inden for Solar City. Og det er simpelthen noget, der blev lanceret for noget tid siden, som jeg var meget imponeret over. Det var tagsten med indbygget solceller.
Mm.
Det, der er et kæmpe stort problem med at varme et hus op med solceller, det er jo, at de ligner jo lort, de der solceller.
Ja.
Det er jo sådan nogle grimme plader, som skal sidde på toppen af hustaget, og det bare forstyrrer ligesom hele æstetikken i et villakvarter.
Ja.
Og det er der mange, der har et problem med. Men de har så simpelthen lavet tagsten, som har solcellerne indbygget, og de er altså så flotte, de tagsten. Man kan ikke skelne dem fra almindelige tagsten, og så yderligere er de bare nogle flotte tagsten. Dem har de nu altså officielt lanceret, og det synes jeg er rigtig interessant, fordi det kan virkelig betyde, at vi kan få solceller ind altså helt i almindelige huse, ikke?
Jo, og om det bliver en succes, er jo også i høj grad afhængigt af, om hele sådan økosystemet kan blive bygget op omkring, at vi kan lagre strøm, andre steder, altså når der bliver produceret strøm, når solen skinner, men det er ikke der, vi bruger strøm. For eksempel, der er et dilemma der, ikke? Så hvor gør vi af den overskudstrøm?
Og den har de jo også løst.
Det er det, ikke? Så hvis man
med kunne, kæmpe batteri.
Ja, sætte sit kæmpe batteri op, som kunne lære det, eller fyre det over i sin Tesla, når den står stille på arbejdspladsen i løbet af dagen, eller hvad man nu kan gøre, ikke? Så jeg vil sige, at det er jo pionerarbejde på rigtig mange måder. Og han er jo vildt god til at brande det og skabe en fortælling, som folk bare dunder over, ikke? Og vi skal, altså, det overordnede formål med SpaceX, for eksempel, det er bare at sætte mennesket til på Mars, ikke?
Intergalactic travels.
Ja, sådan noget der, ikke? Og sikre rasens overlevelse og sådan nogle ting der. Men det er også risky business, fordi at det er first mover meget af det, ikke? Og det vil sige, at det er jo, altså Tesla har jo ligesom taget positionen med at være elbilen, men
den
det er klart, at
den fede elbil i hvert fald.
Ja, men altså, der er jo masser af andre elbiler,
og de
kommer.
Andre bider dem altså i haserne.
Ja, det gør de.
Og også alle, altså de store, lækre bilmærker, BMW, ja. Mercedes,
ja, det gør de alle sammen, Nissan og så videre. Ikke? Altså, Volvo har jo sagt, at de skal være ren elbil fra ganske snart. Og det er jo klart, at det er en velkendt strategi at være second mover og lade en eller anden løbe med alle begynderfejlene og bruge sine lærepenge på det, og så kan man komme ind, når man kan man sige, tager en business case mere op, mere præcist op omkring, hvordan kan vi få det her til at blive en succes, og hvad for nogle teknologier, jeg skal bruge for.
Som den first mover, som Elon Musk er, så kan man godt sige, at han på mange måder tager en for holdet, når han sætter ting i gang, ja. og begynder at gå i den dybe sne, for alle de andre gør. Men samtidig så virker det bare også som om, at han også leverer. Altså, der er ups and downs, og der har været masser af problemer med de der raketter. Og, ja. Men nu lander de her Falcon-raketter i SpaceX, ja. Og det er jo det, der gør dem billigere, at man faktisk ikke skal have en ny hver gang, men man kan genbruge den ved at lande den, efter den ligesom har været ude og aflevere en ladning på en rumstation.
Det har været det helt store dilemma i rumfart, at man kunne fyre en raket af en gang, og de koster så sindssygt meget at lave, så det vil aldrig blive ligesom igen demokratiseret det der med at sende ting til rummet. Men nu har man netop lavet en raket i SpaceX, som kan lande igen. Så forestil dig, at du kører ind på en tank, og så tanker du lige op, og så flyver den op igen, ikke? Og det betyder, at de kan sænke prisen på det at komme til rummet med, hvad det skal være, helt vildt, ikke? Så det er jo det er helt klart pionerarbejde. Og det er meget sjovt at læse, altså hans portrættet af ham, den biografi, der er skrevet om rejsen med, hvordan de byggede SpaceX, som virkelig et scrappy startup, som var ren trial and error, indtil det begyndte at fungere. Ikke?
Og så er de ude på sådan en eller anden meget tropisk ø, hvor, hvor de bygger de her raketter og skal sende dem op, og alle sveder helt vildt, og det er helt forfærdeligt at være derude, og de bliver et af alle mulige mærkelige dyr, og det er meget, meget eksotisk forhistorie, der er. Ja. Men Mathias, vi når desværre ikke at snakke mere om eksotiske SpaceX lige nu, men jeg skal have din ugens app-befaling.
Ugens app-befaling? Må jeg nævne en, der findes, og så en, jeg godt gad at
finde? Hvis du gør det hurtigt, for vi har kun cirka halvanden minut.
Klart. Jeg synes, det er Google Photos. Som eksempel, så havde min søn fødselsdag her i weekenden, hvor vi fejrede det. Og så går jeg ind på Google Photos, og så siger jeg, vis mig billeder af fødselsdag. Og så viser den mig billeder fra den dag. Og jeg har ikke fortalt dem, hvornår min søn har fødselsdag.
Er det, fordi du har alle dine billeder i Google Drive?
Ja, så de bliver automatisk uploadet til det. Og den kan, jeg har så fortalt en gang eller to, at Vincent han ser sådan her ud, det er min søn. Og det kan den så genkende. Og så kan den genkende, at der er en lagkage på bordet, og der er gæster, og måske noget gavepapir, en buket blomster og stearinlys og hvad der ellers er. Og simpelthen tolke, at det er en fødselsdag. Og det vil sige, at det er jo en app, man kan bruge til at holde styr på alt det kaos, der er i alle de der 1000 billeder, man tager hvert år. Ikke? Og lynhurtigt sige, vis mig lige fødselsdag. Og vis mig lige fødselsdag for 3 år siden. Og så kommer de altså frem, og den kan genkende, hvem der er med. Og du kan sige, vis mig billeder af min søn i hans børnehave, hvis det er det. Og så kommer de der ting frem. Ikke? Så
og er det noget, virkelig, du gør via voice, stemmestyret?
Ja, det kan jeg gøre. Eller også så klikker jeg bare på et billede af hans ansigt. Og så kommer de andre billeder frem af ham. Og grunden til, at jeg synes, det er lidt spændende, det er fordi det er måske det bedste eksempel på kunstig intelligens i action.
Det kan man prøve. Vi når desværre ikke mere, Mathias. Så hvis du har en anden god en, så kan det være, at vi lige når at smide det ind i vores show notes. Men ellers, der bliver nødt til at sige tak til dig.
Selv tak.
For at deltage i programmet her, Mathias Lindemann, bag portalen, kalder man det, Workforce, som simpelthen...
Worksome.
Eller nu har vi snakket så meget om workforces, ja. Worksome, som formidler kontakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, især inden for de her måske lidt nyere fag, hvor det er digitaliseringsrelevant. Tusind tak for dit besøg.
Selv tak.
Også tak til lytteren derude. Det er rigtig hyggeligt, at I sidder der hver uge. Ej, jeg ved ikke, om du sidder der hver uge, men altså, hvis du misser program, så kan du i hvert fald altid gå ind og høre podcasten, og det kan du selvfølgelig gøre i din yndlingspodcast-app. Hvis du har en god idé eller ris eller ros, så fang mig på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlo. I teknikken, der er taget Daniel Sindberg, og produceren, hun hedder Ninette Birk.